Gepleýär azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede 10 minlerçe adamyň ölümine getiren weýrançylyky ýer titremesinden soň Türkmen guruluş künärmenleri sewitlerde gurulan zaýlaryň ygtybarlylygyna we howpsuzlygyna alada bildirýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan türkmen awatly hünärmenleriň biri seismik taýdan aktiw zonada ýerleşen Türkmenistanda häzirki bina edilen zaýlaryň mundan 50 ýyl uzunlukdaky standartlara laýyklykda galdyrylýandygyny, olaryň bäş balyk ýer tarsgynyna hem çydap bilmejekdigini duýdurýar.
Soňky ýyllar türkmen awatda sowetler döwründäki Hruşşovka diýilýän jaýlaryň mysalynda bäş hatly ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Bular baryp 1970-nji ýylda ikrar edilen standartlara laýyklykda bina edilip, olaryň esasy artykmaçlygy degişlikde arzan bolmagdyr. Emma elbetde bu jaýlaryň hiliniň öwüzüne amal edilýär.
Dip guruluşyk pudugunda 30 ýyldan hem köp wagty rahmet çekýän hünärmen bellidi. Onun sözlerine göre, bu caylarda götürücü divar gözüğünde tutulman olur kart öyü misalında kaldırılıyor.
Binanın fundamenti, yani esası kuyulunda cayı mekem tutmalı götürücü divar yokorku katları çenli kaldırılmayarı. Bunun direğine binanın esasının üstünden demir beton divarlar koyuluyor ve olorun iki yerinden, yani aşağından ve yokorsundan armatura svarka ediliyor. Sonra bu divarların iki uğru boyunca apalupka, yani daşkı germe düzülüyor ve siment koyuluyor. Bu usul dördüncü kata çenli devam ettir. Ortadaki katlara olsa beton plitası koyuluyor.
Dip 50 yaşlarındaki hünermen gurrun verdi. Ol Türkiye'deki TV hadisada münlörçe binanın yumrulmağının olorun hil taydan pis bolmağı bilen bağlanıştırılandığına hem ünsü çekip Türkmenistanyalı yer titremenin bolaymağı mümkün sevitlerinde kabul edilen kadarlaştırıcı hukuk nusolarına layıklıkta yağını kada yerin ölçükdeki binaların gurulmalıdığına aytti.
Bizde 5 ballyk yer sarsyny bolaýsa, häzirki gurulýan jaýlaryň diwarlarynyň arasyndaky 2 armaturanyň binany saklap bilmejekdigi aýdyň.
Dip ol sözüne goşdy. Söhbetdeşimiziň hem bilýişi ýaly, Türkiýede 6-njy fevralda bolan hilakçylykly yer titremesinden soň ýurtdaky gurulýan jaýlaryň hili bardaky mesele gün tertibine getirildi. Media habarlarından mälim bolýşy ýaly. Ähli guruluş standartlary gözüňde tutulup guruldy diýilýän jaýlar yer tarsgynynda ýykylman, olaryň ýaşaýjylary hem aman galdylar.
Bizde Türkmenistan'da arzan baha kovalaşıp mekem bolmadık caylar bina ediliyar. Guruluşuk dövründe bu 50 yıllık standartların hem bir cay edilmeyen halatları seyrek değil. Ya hili pesiri işteler ulanılyandır ya asla da gerekli muktarda harçlanmayandır.
Deyip Türkmen avatlı guruluşuk çınlıktadı. Bu ağırlıkta yerli guruluş künermenler Aşgabatda ve Akhalın tazi administrativ merkezi Arkadağ şehrinde gurulan binaların hem hilinin pestigini, olorun hem bäş balyk yer tarsgynyny çydap bilmejekdigini duyduryarlar. Yokorky ýagdaýlar ve hünärmenleriň howatirleri boýunça Türkmenistanyň guruluşyk ve binagärlik ministrliginden, şeýlede yerli häkimliklerden kommentary almak başartmady. Bellap geçsek Türkmenistan 9 waldan ýokary seismiki aktiw ýerde ýerleşýär. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda ýurdun taryhyndaky iň weýrançylykly yer titreme boldy. Tutuş şäher tas yer yüzünden tüpürüldi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. AFP habar gullugynyň soňky 100 ýylyň iň weýrançylykly 10 yer titremesi bardaky düzen sanawynda Aşgabatdaky hilakçylyk 4-nji orunda ýerleşdirildi. 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Balkan Tewitiniň bereket sol wagtky gazynçyk owasynda güýçli yer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetiren täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Bu ağırlıkta Siredaki ve Türkiye'deki yer titremeden son Merkez Aziya yurtlarında binaların seismik yağdayı hakimiyetlerin gün tertibinin esasi meselelerinin birine övrüldü.